Joliba jabarani filɛbaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔba, aw bisimilaw ka jɛmukan mandi kan min bɛ sigi juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 21 tɛmɛ ni sanga 30 ye, an k'a ma ko jama kodi. Limana jama kodi mana sigi ka ban, jamanadenw hakilila de bɛ ɲininkali kɛ nin kɛnɛ in kan. Ayiwa, min mana kɛ dɔgɔkun kɔnɔ ani kibaru min bɛ jamana kɔnɔna la, an bɛ sigi kɛnɛ in kan. Ayiwa, ka maaw ɲininka u dalakan na, u ka se ka u hakililaw di walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. Bi ye marisikalo tile 31 ye san 2023. Limanaw, k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn. An minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la, n'o ye Joliba TV News page Facebook ye ani Radio Joliba page Facebook, an b'aw fo dante foli min na. Maliden minnu bɛ jamana kɔ kan, an tɛ ɲinɛ aw kɔ. An b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma Joliba TV News ale sanfɛla la. Bi an bɛna kuma babu min kan, o ye k'a fɔ ayiwa yɛlɛmani minnu bɛ halisa ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛ baara la o ko la. An b'a dɔn k'a fɔ kalata labɛnw halisa olu de bɛ senna, min ye Autorité Indépendante de Gestion des Élections, n'u kama ko EIG. Ale kɔni sigili baaraw fana bɛ senna sisan an ka jamana fan caman fɛ. An bɛna an da don o kibaraw la ka taa se min y'an ka jamana sariya sunba ko kɔɲɛ ma. Ayiwa, ale baaraw fana bɛ senna, mun ni mun kan ka labɛn a ko siratigɛ la. Hali n'a sɔrɔla jɛkulu dɔw wuli bɛ k'a fɔ olu fɛla ma ta a ko la, dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u sen tɛ a ko la. An bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la ani jamana yɛrɛ lakanako bɛ cogo min na sisan. An bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la. An balimaw, an ye wele bila maa saba ma, u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ. An ka maa welelen fɔlɔ ye Seydou Diawara, ni dɔw k'a ma ko Martin. Ale ye politiki tɔn Parti Lumière pour l'Afrique, o ɲɛma do. Martin, a kun kɛra fama ye dɛ, Inso. Kɔri basi t'i la? I ni fama. Ayiwa, i nana n ka wele jaabi, o diyara n ye. An ka maa welelen filanan, o ye Ibrahima Sega Konare. Ale ye jɛkulu min n'u k'a ma ko an ka transition dɛmɛ. Ayiwa, o kuma lasela dɔ don Konare, Inso.
Abansu.
Ayiwa, transition dɛmɛni a bɛna mun fɔ an ɲɛna su in na?
N'ala sɔnna ma, sababu o sababu bɛ na ni transition in tagaɲɛ ye ani jamana kɔnɔdenw ka lafiya, walasa laɲini bɛ sen na nin wagati la o ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ transition in kɔfɛ.
An bɛna kuma d'i ma sisan.
N'ala sɔnna
ma. An ka maa welelen sabanan, o tɛ dunan ye kɛnɛ in kan, Ismaila Fane. Ale ye numu ye min ye mouvement jamana kanu. O fana kuma lasera don. Fane, i ni su.
Jalo, min fo.
Kɔri basi t'i la?
Ka tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo.
Nba.
N ko debatɛriw k'u fo kosɛbɛ.
Jara n ye.
Maa fɛn fɛn sɔgɔlen banna, an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen.
Jara n bɛɛ lajɛlen. An b'i fo dantɛ foli min na. An y'aw tulo lasɔmi sisan ka yira k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye transition ye. Ayiwa, kabi dɔgɔkun daminɛ la an y'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ de sigira min kan ka kalataw labɛn, n'an k'a ma ko Autorité Indépendante de Gestion des Élections, n'u k'a ma ko EIG. Ale sigili de bɛ senna sisan jamana fan caman fɛ. A yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la ko a sigili bɛn ma kɛ a ko la yɔrɔ dɔw la. Ayiwa, mun ni mun kan ka faamuya a ko la? An bɛ taa Martin e fan fɛ. Seydou, yalima ko in aw Parti Lumière pour l'Afrique a b'a ko kalama wa? Est-ce que a sen b'a baara la wa?
An b'a fɔ Ala k'a ni sababa bɛn, Ala ka sunkalo, Ala ka timinanko ɲuman d'an ma. Anw ye mun faamu EIG taabolo la, a bɛ wagati min na komi sisan, taabolo ɲumanba. Barisa an bɛ se k'a fɔ transition min n'an b'o kɔnɔ bi, u nana ni yɛlɛma mun ye. An bɛ se k'a fɔ politiki fan fɛ, an bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma in bɛ ka na. Barisa fɔlɔ la, i tun b'a jate minɛ n'a fɔra ko ka seni sigi. Bon, seni ninnu de remplacera ka kɛ EIG. Bon, i b'a ye k'a fɔ kure telefɔni de tun bɛ kɛ k'a fɔ a y'a kɛ karisa ye, a y'a kɛ karisa ye. Soit u b'a fɔ k'a kɛ wari bɛ nin tigi de kun, soit diplôme nin bɔra Sorbonne na, oubien nin bɔra n t'a dɔn jamana minnu na. Bon, en réalité mɔgɔ caman kun bɛ bila nin place ninnu na, u tɛ u jɔyɔrɔ fa. Parce que mɔgɔ fisaya kun bɛ a baara la kuwa, ka dɔ fisaya ni dɔ ye. Bon, donc n'i ye EIG tigi sigicogo lajɛ sisan, a kɛlen no foroba ko de ye sisan. Malidenw yɛrɛ ka Mali taabolo kura, baara in bɛ ka kɛ n'o taabolo de ye. O ye jumɛn ye? N'a fɔra ko démocratie, o ye n'aw bɛnna ko la ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka démocratie baara kɛ. Bon, consensus bɛ démocratie kɔnɔ, vote fana bɛ démocratie kɔnɔ. O de y'a ye n'aw ma bɛn, ni bɛnkan ma se ka don aw cɛ, aw bɛ taa kalafili kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, donc EIG baara bɛ ka kɛ togo mun na, a bɛ ka kɛ o togo de la. Barisa n'i y'a lajɛ a sigiko fɔlɔ yɛrɛ, u ye bureau national ba min yɛrɛ fɔlɔ sigi, kalafili de kɛra parti politique yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw y'o mɔgɔ dɔw ye parti dɔw yɛrɛ taara I b'a ye k'a fɔ mɔgɔw tun to
mɛ a fɔra ko tirage au sort de kɛra
tirage au sort de ka ɲi parce que ni tirage au sort kɛra ni ye parti
ko ni vote tɛ kelen ye
bon tirage au sort vote la a bɛ se ka kɛ n'aw bɛnna n'aw bɛnna vote tirage au sort bɛ komi min an bɛ se k'a fɔ o tɛ o bɛ komi vote de parce que sisan
dɔw ma sɔn
tirage au sort o ye chance de ye tirage au sort de ka ɲi pourquoi n bɛna n'o yɔrɔ de ye tali mun kɛra fɔlɔ la ni y'a ye mɔgɔ yɛrɛ caman y'i kanbɔ cette fois-ci a bɛ ka kɛ cogo min na commune ni région kɔnɔna la c'est parce que kun fɔlɔ de ɲɛna bɛnba k'a la wagati min na a fɔra ko bon k'u ka kɛ tirage au sort ye bon donc parti dɔ yɛrɛ taara o tun ye parti kura de ye parti in taara san duuru bɔ bon o bɛ SJ yɛrɛ bureau national kɔnɔ tirage au sort de sababu y'o se o ma bon donc cette fois-ci u y'a kɛ mali commune ni mali région bɛɛ lajɛlen na bon mɔgɔw bɛ k'a fɔ de k'u ka kɛ tirage au sort ye parce que n ye min f'i ɲɛna coup de téléphone supprimé ra ka bɔ mali tun bɛ ka mara ten de k'u sigi bureau kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ karisa ni karisa ye bon donc jama mana bɛn ka taa ka parti papier bila parti bɛɛ sigi kun de ye pour que ka se ka jamana diriger donc ça veut dire que mɔgɔ b'a bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ko dɔn o de y'a to u ye a kɛ tirage au sort ye bon tirage au sort yɛrɛ kɔnɔ an ye mɔgɔ sɔrɔ nord la tirage au sort la an ye chance sɔrɔ an ye mɔgɔ sɔrɔ mais n'i tɛ mɔgɔ dɔn sanfɛ i tun tɛ place sɔrɔ fɔlɔ la bon donc cette fois-ci an bɛ se k'a fɔ bi yɛrɛ ta dɔrɔn na mɔgɔ minnu taara I b'a ye parti dɔw yɛrɛ créera même pas un mois olu ye mɔgɔ sɔrɔ ça veut dire que
mais o don o fana ma bɛn dɔw ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko parti dɔw nana u dɔnnen tɛ olu bɛ tɛ kalata ko ɲɛdɔn olu bɛ se ka taa don SJ la cogo di ka taa SJ baara kɛ
u dɔnnen don ni yɔrɔ min ye jamana de ye sɛbɛn d'u ma k'u ka politiki baara kɛ a bɛ fɔ de ma ko récépissé du parti maintenant n'i taara
mais i sigira ani i bɛ kalata ko ɲɛdɔn o fana
non i bɛ kalata ko ɲɛdɔn kɛ parce que i b'a dɔn politiki mɔgɔ ni baara tɛ bange koyi I mana de I bɛ kalan baara la yan de I bɛ kow faamu a fɔra k'i kana kojugu de kɛ ni kojugu kɛ I bɛ gɛn I bɛ ko ɲuman de kɛ ko mun ka ɲi jama ma ko in ka ɲi jamana ma I b'o baara de kɛ maintenant ni e nana ka na ni sira wɛrɛ I bɛ gɛn ka bɔ a la o c'est pourquoi ni mɔgɔ mɔgɔ nana bɛɛ bɛ na a kalan k'a dɔn de expérience ko tɛ koyi ni Mali kun expérience jamana ko expérience de bɛ baara kɛ san b'a sɔrɔ an tɛ tan o san b'a sɔrɔ coup d'état tɛ ka kɛ o expérience kun bɛ minnu na olu le dɛsɛra o de y'a to expérience t'anw fana bɛ ka don sisan pour comprendre. O de y'a to u b'a fɔ ko expérience ye n'i bɛ min kɔnɔ I b'o faamu u b'a fɔ ko c'est le milieu qui fait l'homme I bɛ milieu min kɔnɔ I b'o de kɛ minnu mana SJ sɔrɔ bi a taabolo n'a tatogo jateminɛ de bɛ kɛ o min bɛ se ka wuli min sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ kalifa o la mɛ na mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dafa fo ka taa kɛ sababu ye sababu min bɛ se ka na ni ɲuman ye malidenw ma an bɛ ɲuman ɲini de la o donc n'an bɛ ɲuman ɲini na maliyɛn bɛɛ bɛ compté o baara kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ bɛ compté o taabolo ɲuman kɔnɔna la c'est pourquoi an kana mɔgɔ fisaya ni mɔgɔ ye. An kana fɔ ni ne kalannin don ni ma kalan parce que kalannin y'u ka limite yira bon maintenant sisan SJ bɛ ka taa cogo min na mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu ma kalan mɛ u bɛ ka don a kɔnɔ ça veut dire que n'u b'a kɔnɔ u fana ka hakilina ta ye mun ye et surtout an ka langue bilara valeur la ka fɔ langue officielle ye bamanankan ye bon donc o min donna sisan ba la a ye kolo don mɔgɔw la.
Langue officielle kɛra bamanankan ye mais baara tɛ ka kɛ n'a ye.
Bon baara tɛ kɛ n'a ye.
Aw kami officielle model jumɛn ma.
Bon an ye courage de sɔrɔ k'o fɔ an ka temps kɔnɔ. Maintenant anw fana kɔfɛ denmisɛnninw bɛ na olu b'a fɔ ko bon temps kɔnɔna la olu fana kalan mana kɛ bamanankalan na sisan yanni san mugan san bi saba cɛ o fana bɛna kɛ o maintenant minnu fana bɛ na anw kɔfɛ olu b'a fɔ bon an ka baara yɛrɛ kɛ n'an ka kan ye étape par étape jamana bɛ jɔ ni comme escalier de ni dɔ ye dɔ kɛ Modibo Keyita ninnu ye indépendance ta dɔw nana ka na ni démocratie ye aujourd'hui dɔw nana k'a fɔ an tun bɛ siran ka mun fɔ k'a fɔ ko bamanankan ye langue officielle ye bi dɔw sera k'o fɔ k'o de don ka tubabukan k'a fɔ ko y'an ka baarakɛkan de ye o tɛ nkalon ye. Donc an b'o min kɔnɔ bi I b'a sɔrɔ dɔw bɛna sini minnu bɛna baara kɛ ni bamanankan ye fɛn bɛɛ tɛ se ka girin ka kɛ don kelen mɛ an bɛ taa n'a ye dɔn dɔn n'ala sɔnna ma a bɛ yɛrɛ
sabati. Ibrahima Sega Konare ayiwa aw ko ko plateforme an ka transition dɛmɛ ɔ aw bɛ dɛmɛ fasugu jumɛn de kɔ nin waati in an y'a ye k'a fɔ min bɛ senna o ye SJ membre bilali la sen kan an ɲɛ b'a a ko la fan caman fɛ ayiwa aw yɛrɛ aw b'a ko kalama wa walima a b'aw bolo cogo di.
An b'a a ko kalama depuis SJ sigila a sigilen kun ka fɔra anw yɛrɛ tun y'a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ walasa a ka se ka sigi sen kan bari sabula an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya minnu ye jamana in sɔrɔ depuis Alpha ka président Alpha ka sigili bɔra la a caman ye élection kow de ye mɔgɔw élection de bɛ kɛ yɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko voix dɔw taara ka di dɔw ma ou bien ko pouvoir exécutif ye fɛn dɔw ta ka di mɔgɔ ma ka voix distribuer. Ni élection laban in nana kɛ ni élection laban in yɛrɛ nana 2020 nana a gɛlɛya tɔ ta ka a da ka walankata kɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka ye donc an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya de bɛ commission national des élections CENI là. Donc au quel est ni à yirala ka fɔ ko autorité indépendante dɔ sigi o sigilen kɔfɛ a tigɛra togoya mun na c'est vrai que a sigi wagati sa a kuma cayara dɔɔni surtout parti politique kunda parce que olu yɛrɛ caman ye fɛn dɔ critiqué bibi na u yɛrɛ fana bɛ ka a caman kɛ donc an kɔni y'a ye k'a fɔ ko a sigili a ɲana parce que préalable de do walasa programme électoral mun bɛ en place olu ka se ka lawaleya notamment référendum ni élection présidentielle fo ka taa se élection misɛmani tɔ ma député sigi ni communal ou ainsi de suite donc a tagabolo pour le moment a tagabolo ka ɲi an y'a ye laban nata nunu na yɔrɔ dɔw be yen misalala parti politique olu minnu tun ye gɛlɛyaw caman sɔrɔ shuwako la ni bureau belebeleba yɛrɛ sigili en place o la u ka shuwaki gɛlɛyara kosɛbɛ fo gouvɛrɛnman y'a kɛ tirage au sort ye ni u yɛrɛ caman ye o décrié u y'o sistɛmu décrié local cercle dɔw la bi an y'a ye k'a fɔ ko u dɛsɛra ka fɔ ka bɛn a la u ni ɲɔgɔn cɛ fo u taara o sistɛmu politiki tɔnw yɛrɛ u dɛsɛra ka fɔ ka bɛn kɛ a la u ni ɲɔgɔn cɛ fo u yɛrɛ tagara tirage au sort la donc a b'a yira na k'a fɔ ko tagabolo mun tun kuma fɔra a ka ɲi parce que n'i y'a jateminɛ kɛ hali mamuru ninnu tatogo mamuru ninnu ka kɔmpetansi a kuma bɛɛ fɔlen don lowa elektoral kura in kɔnna la a fɔra ko k'a lajɛ dɔnniya bɛ mɔgɔ min na ɛxpérience bɛ mɔgɔ min na dɔɔni ani fana mɔgɔ min kalannin don sadire kalan bɛɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko voilà i taara sorbon ubiyɛn i taara arvar i komi balimakɛ y'a fɔ cogo min non kalanni kalanso b'an yɛrɛ fɛ mɔgɔw ye kalan kɛ voilà i k'i bolo da yɔrɔ dɔn dɔrɔn kuwa parce que an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka jamanaw mara sadire a caman bɛ yen u ma kalan extraordinaire kɛ i b'a sɔrɔ ala ye hakili ɲumanni mun d'u ma ka fasokanu ta k'a fɔr'u kan ani danbetigiya ni hɔrɔnya k'o fara a kan o tigilamɔgɔ bɛ ka se ka jamana mara donc n'i y'a ye bi ɛji sigili minnu bɛ ka kɛ yan fɛ a caman dɔw ye fɔ ka bɛn k'a ko la dɔw ye mɔgɔ dɔ désigné o kan kan parce que aw mana kɛ togo togo hali n'a ye parti politique bi parti politique kɛmɛ fila ani bi wolonwula ni kɔ de bɛ jamana in kɔnɔna la mais minnu y'a participer yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ a dɔw cayalen tan ye safuru la bi saba dɔw ye a dɔw tɛ kɛmɛ yɛrɛ bɔ yɛrɛ donc consensus kɛra dɔw la parce que aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ souvent aw fana bɛ ɲɔgɔn ka compétence dɔn parce que mɔgɔ mɔgɔ ko nin wagati na k'e ta ye malikura ko ye ne bolo a man ɲi ka gɛlɛya ka se niveau dɔ ma ko fo ka taa se tirage au sort la n'a dun tɛ ɲa ko fɔ tirage au sort fana o fana bɛ se ka mɔgɔw
départager aw ko ko nɔgɔya ka don a ko la bɛnkan k'a la mais hali sisan kuma dɔ consensus tɛ sɔrɔ bɛnkan tɛ sɔrɔ fo a bɛ taa kɛ an k'an bolo don ni bɛn kɛra maa min ni tɔgɔ ye o kɔni b'a jira baara gɛlɛya bɛ baara la parce que an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ k'a fɔ a sigili bɛ ka mɔgɔw fara fara yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen localité dɔw bɛ yen an y'a mɛn k'a fɔ olu ma bɛn a la yɛrɛ f'olu y'u ta bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka tila ka segin a kan tuguni
oui o fana
société civile ni politique tɔn yɛrɛ
tout à fait i b'a dɔn ko fana mana ni ko fana ka ɲi ka dilan ka ɲa il faut pas que ko fana aw bana ta sigi dɔrɔn a bɛɛ ka kɛ wuyi wuyi ye ka tɛmɛ ten donc divergence d'idée mun fana bɛ yen ni an tɛ hakilina kelen na tuma dɔ o fana ka ɲi parce que n'an ye ɲɔgɔn sama sama o la dɔɔni n'aw tagara ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a ka ca ala fɛ aw ye ɲɔgɔn faamuya tiɲɛ mun kan o tiɲɛ bɛ labaara wa a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen sago fana ye donc an ye o fana jateminɛ a la dɔɔni mais o t'a tiɲɛ o contraire o b'a ɲa yɛrɛ de kosɛbɛ bari sabula a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ aw bɛ bɛn ko la misalila la n y'a fɔ n ko n'a sɔrɔ hakili ɲuman ka kɛ bɛɛ la i ka kalan ka se niveau dɔɔni ma hali n'i y'a sɔrɔ i 20 ans expérience ou 15 ans d'expérience o ko ninnu sen t'a la mais n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ cercle dɔw la sa i b'a sɔrɔ o mɔgɔ hakɛ mɔgɔ min bɛ o condition remplie i b'a sɔrɔ a mɔgɔ ka ca ni nombre fixé le parce que je crois que commune ta parti politique ka ɲi ka mɔgɔ fila de di o la ni ma fili donc o mɔgɔ fila n'a sɔrɔ mɔgɔ fila ou bien mɔgɔ duuru ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛ hakili jarinen don jama o jama min bɛ fɛn na ye a sigiyɔrɔ la o jama bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko tiɲɛ na ni mɔgɔ duuru bɛɛ ka ɲi kosɛbɛ donc o cas sugu la le tirage sort est indispensable
ni mɔgɔ bɛnna min kan
voilà donc ni mɔgɔ bɛnna
min kan
oui bon ne kɔni b'a a bisigi ka taga o de sira kan sinon bi bi na mɔgɔ mɔgɔ taara a yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na i bɛ sɔrɔ a bɛɛ ka hakilina ye hakilina ɲuman de balimakɛ y'a da don a la wagati dɔ la ko parti dɔ bɛ yen o kɛra hali a ma mɛn mais olu ye chance sɔrɔ a ko dɔw la donc n'i y'a ye tirage au sort fana bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ c'est qui veut dire que au moins si mɔgɔ assez valable de fana sɔrɔla mɔgɔ minnu bɛ yen o hakili juru carilen don olu bɛɛ lajɛlen sera ka bɛn a ma o mɔgɔ cayara donc n'o mɔgɔ cayara a choix bɛ gɛlɛya dɔɔni donc ni pour que a choix nɔgɔya bɛɛ bolo a bɛ kɛ o kan ye donc o cas sugu effectivement a bɛ se ka bɛn mɔgɔ ma mɔgɔ min ma mais à quoi là comme il a besoin de bien mon a besoin de bien expérimenter les deux fois donc voilà comment faut que le match gagne parce que nous avons partout bien avec Samourambo avec Santandurbo ils sont bien implantés partout au Mali ou bien Djamana Fambe mais faut qu'on fasse les comment dire autre kununi bibina niko ko parti koro koro be parti koro bo chambe bibina niko ko amugo kemela bo kasuru mata wori taka di mo ma ni fen woro wallahu tisi donc c'est pour dire que bibina mo mun be bara la ko chenga parce que ko be chen yera ka yera la kenako ni ala ye sa fe mo so hakli ni mana doni ndro kan ngane ni manju ko na tasra ni mam mine ko fe la ko fe mo fo na be ke hakli ni manyi ko fe mo fo na be dan ya taka da o kan ka fen do te mais o ta balit mo do ni ma jaw fo na be aka fo ka la ka a ira ula donc c'est pour juste dire que bi tabulo mesena ni fra fra li nunu munu mesena ni ta balika fo igla ni asira ni kanga avec ça ou avec cause qui l'aigne kosebe bela jelimel la ni mun no fe eji kuina avec oyé voilà élection manana ka cha ala fe résultat parfait mais ça serait un résultat moins contesté bela jelimel soma attaque comme il fait à cra dicté quand résultat ou dicté préparé voilà faut que il me dit ma aya opening na do din ma attaque au kayo
Ismaël Afani ina fo sega konaria fo tumna ka fo mauna benkula aiwa ni mauna ni maubena kuna kachala fe abike ko sabatili andunya bala bi politiki ton chama ndebe ulubika ira kafoko eji sigichuga maja uye wako kalata ere kanga ke watimuna college electoral ukanga wili watimna obete mena foka na se referendum boli la dokoro o na fura kafo eji fanabika sigini chugala aiwa eji sigichuga eba bara choko kalama wa ani ni konu bika munumunu nyonko choko mena jamana kanu aba koko nalawa
Jalo, ni ngali jara ni, me kuma dobo ka fota bala sanfa be kan joro. Parce que ni be election kuma fo, election ti ta parti politique ko. Oy wajibi. Et jusqu'ici, ne re deba chamakaka, nya ira ka fo, ni ministre segna ko wati na parti politique bala ka fo ko asika ko. Ko tiraji lo sor ko tu ko koy. Adonyi akli jigi doke. Mo anga segu masaka do sigrantiraje sori donc o ba ira ka fo ni mo munu tarani tiraji anga tebeni bare parce que nous le compte bena tiraji on compte ya
tiraji compte ke
mais gamme kuma la de parce que alibi malen do be malen bete do be munu be ka ira ka fo ko ko ka ke parti politique ko jalo amega nyongo ne ke ala ma di il dimina trop tourné djuguni tagabli kama ko rebabla donc élection ni ma ya élection ko ma fo a basé parti politique attitude ko ni parti politique ma ou yere ye engine ko nala
mais ebolo ou sentala
non ça dit baraba ta tablo muna oni funu mube oula ne ba nyine an autorité munu ba an kuna bi alibi ko bolo sama uno fo kasi ki afoga ka nyoko fam konare ka kuma dobe akoko parti korole ba munu be na fo ko wa mo keme na bo bi kasro uma wardi kale madala konu bi saka mo keme soro ma foye parti koroba dobe jamana en kono bi ni malaw yere ya yira ka fo ko ulle ko chamana se jamana ma mo ga blu kuna ali sinu ka militant buf uno fe oui quelle est ame transition qu'on a copi au transition je sens fana
bon au euro fana na euro mimbe fana d'abord bah kalata manage choko choko olu politique tombe nous donne nous il va sur le bassin fait
justement il y a un matarai donc mais faut que des fois on est bien moro la fille parce que moro be comment c'est ni monu quelque
part donc il faut na ira des co dans l'ou dimanche be olu
bolo dans l'ou bolo ou be élection co de ni donc conseil
ya donc folu singa dwala
non u ba nyedo de c'est que election ko tableau u ba nyedo wa be militant na bo tomuna kata votique u bo de frein nyedo mena ni ni engine sik to la je ibaye ka fo parti misenu chama munu ba kono on société civile mo do don munu ba kono espérance ko be ko la anga chen fo ambe a décrier ka fo parti politique wal ni u fara yo ka otena bela donc ante se ko ma kono a re chama o critique mais tant que funu be parti politique bolo ka nyashi ni transition ma ka nyashi eji yerema problème be jalo mina akila jiki doke mako be ka fo ko seni ye problème de élection konna la ni an élection résultat ta kala je a problème fan batte bo seni kono abita bo cour constitutionnel niveau la parce que ou le vita mako ka vote ta ka gushi kala bi seni to ke o an ni aye an nan doni crise konna la a sorol la cour constitutionnel nyema ka résultat folie oni mako buruni o de fait donc ce n'est pas baraque o ce n'est pas rôle jacono maintenant ni eji mube na minasi na dimo prembo kana ka chari fan be fe angata découpage era la folo ere jongra tan kono toy nego ese gouverneur be ba sik ro era la anye bre bre ma wa yoro be yoro la gouverneur te ka foko bu sapola ango o region doke kidali donc mo kana ni ne oko surtout groupe sera là au djagulu kono munu ko kuteni la kono krenkerana autorité mireba en kuna ere donc ko bara tabulo lutu ere akono donc ese majetra ke eji ka bara la katiski kidalwa walma election mina ke o region do ko wa no bora cercle we cercle la ese o préfet bebe usi oro kono wa donc yoro de ko page ere la yoro do kara arrondissement ka yoro do te ka kulutu ko o de ka dugu village do tugu dola donc o ma je frebe nulu bare do ma est-ce que egypte na se ka ta sigi oro nulu na wa donc ka kuma la suya me mu fo ali bi jamana nyema o ku bolo sama parti politique no fe parti kemen flan ka dare donné te
parti politique do robina e flega gelam fo san ka ko egypte ka ta ni robela parti politique jo robina ke muyo ube olu minan no yaka o kola
no parti politique no de fo jamana doni do ya fam bon en même temps ni ma ani partenaire du bolo be ni ko bolo anna sronamik la kono soit disant ko anga souveraineté ba en bolo am no bo kuma glon ko bla crefe yai donc ne be muni ni anga jamana nyema munu ba an kuna bi jamana basiki abe election de bolo jamana takawulala abe election de bolo mamunu be o safe o parti politique de anna soroni candidat indépendant de la ke jamana nyema election ko mais parti politique do de a jukoma tinti donc election ni ko organisation tita oko o dube wulika jola maintenant eji asiki tro manga ba kono ali sini o manga kele ba kono o ma jaba kono c'est vrai jamana teni joka ma kono mais fem do sera mele la cour constitutionnel présent no etre o ka kuma kan do bora fitike akoko uluma pre election ko kama floka sababu yake dola do yi nero fo plateau chamaka war ko ma jebe kele sécurité o fene ma jebe bon donc kuy ngala che dinyama jula akara keni presse preve ka ambe boli dela ko tiano ambe ka boli dela ko parce que chronogramme
pour ya tout ça en cama dela est ce dela nous revena là bas parce que dela ou chama do bora do
ka te respecter ni ata techniquement re ni re ba bla ka ta focalo sa ba ko al sa yere ni ko re ka si an ata nyama iba o ne ka chatte mené mois de juin ta table je faut août maintenant mouna ke si sa aya ka di ma munu ma ese olumina je dai wa no ese da wi una no na chama donc kam u dira ko chronogramme respecte o olumina je no yewa ka o tanda ma tukuma malon ko ko malia anta ye chendo mais en fana jerani kuma ka dori ko di je mo ma nani je mo be ka barga ma kete ta
bara ke ambo je kulula
donc ambo je kulula bon maintenant parti politique du ta kala ke bere doy o doy donc me mou fo ta ti tout près ta ti da sigli era ma ma ka ko nala mo ta ti ta comme exemple era ma ma ta ko trois jours sorry na franga continue kata takali nyefe abla utande ala kana cɛncɛ.
D'accord. Seydou Diawara Martin, ni ye région ko ye, région caman sigira dɔ fara l'o kan. Ayiwa Fane bɔra ka Kidali ko yɛrɛ fɔ sisan, région caman fana bɛ yen jamana ka lasigiden n'o ye gouverneur ye olu ma se. Ɔ Eji dun bɛna se nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la cogo di k'a sɔrɔ nin waati in na ayiwa a sigili yɛrɛ kɛ bɛ mankan ye.
Bon ne bɛ se k'a fɔ mankan t'a la, mankan ma kɛ fɛnɛ parce que ni proposition kɛra
mɔgɔ mɛ yɔrɔ dɔw la mankan kɛra dɛ, bɛɛ ma kɛ ko la o.
Mankan ma kɛ.
An y'o kibaruyaw sɔrɔ
k'a fɔ mankan ma kɛ yɔrɔ mun na,
a bɔ a dogo kɔrɔ.
Mankan ma kɛ yɔrɔ mun na, mankan kɛra, e bɛ ka mankan min fɔ k'o ye mankan ye, ne fɛ o tɛ mankan ye. E bɛ fɛ ne an ka kɛ tan, o bɛ de arranger, an ko k'a tɛ kɛ ten, min b'an bɛɛ arranger an ka kɛ ten, o mankan bɛ min? Ko n'i bɛ dɔrɔmɛ 20 kila dɔw ka bɛ taa ni 15 ye, aw mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ, ça veut dire que min ko ka bɛ taa ni 15 o de ye kɛlɛtigi ye. Eji la n ye min f'i ye parti minnu bɛ yen ni parti kuraw don ni u b'olu jate ko moyen ba t'olu bolo olu bilali kɛrɛfɛ kɛlɛ in bɛɛ bɛ yen de parce que parti kura ninnu caman de tun bɛ k'a fɔ ko non k'a tɛ kɛ ten ko expérience an bɔr'o kɔnɔ an bɛ mali kura ko de la bɛɛ ye kelen mali constitution de b'o fɔ donc k'a fɔ ko ni élection ninnu a école tɛ yen koyi n'i nana a bɛ former de aw bɛ dege a kɛcogo la a taabolo ɲuman bon donc parti o parti. Qui est le calama? Il sera mochi qui est le mandataire qui est représenté et qui est là, qui est le calama. Il est filé. Le parti FMB est le mochi. Il va se faire l'expérience de la codon. Mais le moment où il est le codon, il va se faire le codon. Il va se faire le codon. Parce que je vais faire le codon pour que je vais faire le codon. Donc, il est le mochi. Il va se faire le codon. Mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko parti kɔrɔw ma don a la parti kɔrɔw donna a la Kulukoro jɔn gaɲɛna Kulukoro IRD ni ADEMA ninnu de gaɲɛna donc kalafili kɛra ala y'o chance bɛn a ma yɔrɔ dɔw la o gaɲɛna ye wa mali fan bɛɛ bɛ k'i présenter wa parti minnu yɛrɛ tun b'u mɔsɔmɔsɔ kɛrɛfɛ olu yɛrɛ ja jɔra ka taa bila parce que u b'a k'a fɔ n'a kɛra tirage au sort in ye olu gaɲɛ ka di o la o de y'a to mɔgɔ caman. Tara don
a kɔrɔ bolo weleli ko t'a la bilen
voilà maintenant sisan n'i taara n'i ka papier ye dɔrɔn mandat min dir'i ma i bɛ don n'o de ye salle kɔnɔ u b'a bɛnɛ k'a kuru k'a bila fɛn segin kɔnɔ ka denmisɛnnin dɔ wele ka na a bɛna ta bon kɛlɛ t'o la mɔgɔ si dɔnnen tɛ k'a fɔ ko nin ye n ka mɔgɔ ye an b'a dilan dilan dugu ma o ko de banna moi je crois que o ye ko kura de ye mali ko la donc n'u nana u b'u bɛɛ de former ɲɔgɔn fɛ eji mɔgɔ kura nin filɛ eji ye ko kura de ye maintenant ni ko kura nana taabolo kura minnu b'a la. Mɔgɔ minnu y'a idéologie sigi olu de b'a taabolo fɔ mɔgɔw bɛ former ka t'o sira de kan wa parti foyi tɛ mɔgɔ bila ka taa ten min t'a dɔn an yɛrɛ filɛ an ye min bɔ a ka ca 30 an y'a di yɔrɔ bɛɛ an ka mada an y'a di an ka mɔgɔw ma région bɛɛ kɔnɔ parce que an ka mɔgɔw bɛ jamana kɔfɛ fana an y'a di an ka mɔgɔw ma parce que mɔgɔw ma min faamu jamana n'aw ka bɛ bɔ ko dɔ kɔnɔ ka taa ko kura kɔnɔ gɛlɛya ni difficulté b'a kɔnɔ ɲɔgɔn sɔsɔw b'a kɔnɔ. Bon maintenant ministre yɛrɛ ni parti politique an sigira ka kuma tirage fɔlɔ sɔrɔla mun fɛ a fɔra ko non ko mɔgɔ kɔrɔ ninnu expérience b'olu de la a fɔra ko bon expérience b'olu la kɛlɛ de kɛra o kɔnɔ dɔrɔn o élection in bɛɛ la mankan yira Sumala yɛrɛ fo ka taa sa ka fatuli ma ala ka ɲin'a la a ka kɛlɛ bɛɛ kɛra nin de ye bon maintenant ne o ko bɛ ka dilan o ko bɛɛ ka don o la parti denin b'i bolo parti ba b'i bolo ko bɛɛ ka y'o kɛnɛ kan o kɛlɛma yɔrɔ bɛ min ne tɛ kɛlɛ la o yɔrɔ la et puis ministre de instruction di gouverneur bɛɛ ma parce que ministère n'i y'a lajɛ ministère de l'administration territoriale gouverneur bɛɛ b'ale de ka mara kɔnɔ donc a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ les 6 k'a sɔrɔ bɛɛ tilara u ka baara la
e dama la k'a fɔ yanni les 6 cɛ baara bɛ
ban n bɛna a ɲɛf'i ye a bɛ ban pep fo ka
jɛ ne ye ɲininkali min kɛla i m'o jaabi o n ko marabolo minnu bɛ yen ni gouverneur tɛ yen nɔ walima découpage bɔra ka kɛ sisan hal'a ma mɛ
bon mɛ ka
eji dun baara fana bɛ ka tugu o la Martin o fana
n'o de ɲɛ f'i ye tan mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko marabolo ninnu ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ b'a bɛɛ la a bɛɛ gouverneur bɛ yen a bɛɛ gouverneur ka dankanw bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ numina o bɛɛ numina wa a bɛ ka déroulé a yɔrɔ bɛɛ kan n fana b'o f'i ye bi nɔri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na eji yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ avance la ka tɛmɛ hali yan mɔgɔw kan. Eji sigili la parce que n'i y'a jateminɛ gouverneur minnu bɛ yen nɔ n'u taara sigi Tombouctou n'u nana sigi yen nɔ mɛ u ka demanda minnu bɛ o zone ninnu kɔnɔ yen nɔ o votera ne minnu gagnera parti jumɛn na olu gagnera Tawden de bon i bɛ ka Kidal mun fɔ tantɔ Kidal gouverneur bɛ yen valablement an tɛ an tɛ an yɛrɛ sɔrɔ
kɔnsi mɛ est ce que a bɛ kidal a bɛ kidal
mɛ eji bɛ ka kɛ kidal o
oui an ka mɛ est ce que a bɛ kidal dugu kɔnɔ
bon mɔgɔ ma mɔgɔ nɛri bi yan bon mɔgɔ ma mun faamu mali bɛ situation min kɔnɔ sisan baara bɛ ka kɛ ni hakili de ye a tɛ ka kɛ ni dusu ye o sinon an ye dusu kɛ fɔlɔ la kɛlɛ min kɛra o kɔnɔ bɛɛ y'o ye n'a ye mali jɛ sisan a bɛ kidal minɛ par la force ka ko ninnu kɛ mɛ mun de bɛ bɔ a kɔfɛ an tɛ kɛlɛ kɔ tuguni an bɛ fɛ malidenw ka ɲɔgɔn faamu
ni maritain ko kidal fana ye mali dɔ de ye est ce que o sera diyagoya la
mɛ a bɛ ka kɛ o élection bɛ ka fɛn bɛ ka kɛ o AJ bɛ ka sigi o bon donc an tɛna kɛlɛ kɛ k'an ka maliyɛn den wɛrɛ faga tuguni mɔgɔ dɔ ka janfa fɛ an t'o kɛ tuguni donc an b'a ɲini k'u dérainer dɔɔnin-dɔɔnin f'u kana tiɲɛ so kɔnɔ o baara de bɛ ka kɛ sinon minɛn bɛ yen bi an bɛ kidal minɛ miniti kelen a tɛ komi fɔlɔfɔlɔ koyi hali Algérie n'a y'i kan an b'an k'a kan donc mais kɛlɛ tɛ kɛlɛ de ya minɛn b'an bolo bi fɔlɔ fɛn tun t'an bolo an bɛ siran
kɛlɛ fɔkari da la dɛ
non n bɛna min f'i ye hali e min sigilen filɛ n'a bɔra i bɛ bɔ tele kɔrɔ an bɛ yɛlɛ problème ye mun de ye e mɛ Burukina kɔsan in na dɔ ta ka taa bila yɔrɔ o tɛ yeli kɛ kosɛbɛ mɛ a ma taa forme yan donc ni faso sera niveau dɔ ma bɛɛ de bɛ bɔ k'i jɔ cɛ fara muso kan e mɛ n'a fɔra ko don min na recrutement bɛ yen i bɛ se ka muso min yɛrɛ compter c'est trop muso bɔra e cɛ tɔ e tɛ bɔ wa. Donc n'an bɛ jamana ko la kɛlɛ an tɛ kɛlɛ ɲini tuguni komi dɔw de nana k'an nafili k'an kɔ don ɲɔgɔn ma gouvernement bɛ ka baara kɛ n'o esprit de mais dan b'o fana na donc an bɛ ka baara kɛ cogo min na AJ bɛ ka sigi nord fan bɛɛ ne y'a f'i ɲɛna cogo min na AJ la an bɛ mɔgɔ sɔrɔ taw de donc a bɛ ka déroulé fan bɛɛ mais mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ baara in lagosi u b'a f'u yɛrɛ de ma quoi parce que gouvernement de transition min filɛ bi u kelen ka intérêt tɛ u ka fɔra ko bɛɛ ka taa mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni parti b'i bolo il y a 285 partis politiques donc bɛɛ ka t'i présenter mɔgɔ kana écarté n'i ma taa o y'i yɛrɛ kungo ye n'i ye parti créé n'i tɛ parti baara kɛ papier de b'i bolo parti tɛ donc parti baara kuma de fɔra k'a ye taa aw ka partiw bila aw k'aw kun bɔ aw k'aw kan bɔ téléphone tɛ ci mɔgɔ si ma ko nin tigi bila nin yɔrɔ in na k'a ka taa wari bɔ t'a la fɛnɛ mais n'i ma t'o la o n'o ko taara n'i ko i ma jɛn n'o ye k'i bɛ kuma wɛrɛ fɔ donc mɔgɔ minnu bɛ bɔ ko kɔnɔ o y'olu de ye i wulila k'i ka taa i ma taa i tɛ se ka kuma donc an bɛ min fɔ sisan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an jija nin k'an réussir parce que élection ɲuman min ni an bɛ fɛ k'o kɛ n'an tun bɛ k'o laɲini depuis longtemps bi o baara minnu n'o daminɛna maliyɛn bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲuman fɔ ka tension bɔ kuma la k'a fɔ bɔn an ka bɛn o de ka ɲi mɔgɔ kana fisaya ni mɔgɔ ye tuguni ni élection kɛra ni min gagnera an ka jɛ an k'o tigi ta mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko élection ti kɛ élection bɛ kɛ o gouvernement de transition ne bɛ k'u soutenir 100% donc élection de ka ɲi o de ka ɲi ni gouvernement de transition ma pourquoi mɔgɔ tɛ se ka transition kɛ éternellement o bon donc u ye délai min fɔ sisan ni AJ sigira k'a ban mun wɛrɛ de b'a jɛ tuguni ko élection ka kɛ ministre min bɛ yen bi n'o ye administration territoriale ministre a ye lettre ci parti bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ ɲɛna n'i bɛ taa zone min kɔnɔ lettre de b'an bolo i k'a jira o chef de sécurité la k'a fɔ n ka parti tɔndenw bɛ na nin yɔrɔ in na n mago bɛ polisi la n mago bɛ sɔrɔsi la n mago bɛ gendarme na u k'an exhorter o tɛ ko wɛrɛ dɛ parti min b'i bolo k'i ka politiki baara kɛ jamana fana bɛ tenitigi tugu i kɔ k'i sécuriser fo n'i yɛrɛ banna k'o fana kɛ e mais ni gouvernement de transition
donc campagne waati la
o campagne tɛ dɛ hali sisan sisan ni ne bɛ taa dugu la ni ne ma sécurité tugu e bɛ tugu ne kɔ toi en tant que journaliste i bɛ siran dɔɔni mais ni ka sɔrɔ sécurité fana b'an kɔ an bɛ taa i wasalen bɛ question poser je te réponds
bien donc o bɛ to sen na fo waati jumɛn
hali bi ni ne ko n bɛ voyager sini ni
y'a dɛsɛ o ye aw ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ye wa ou bien
o ye parti yɛrɛ de ye ni parti ko k'a bɛ voyager kɔni n'i ka délégation de bɛ taa ni mɔgɔ bɛ sécurité la lettre b'an bolo an bɛ taa n'a ye an b'a fɔ k'an mago bɛ nin sécurité hakɛya la o bɛ d'an ma an bɛ taga parce que jamana ko de don n'i ko i bɛ politique kɛ i b'a kɛ jamana de kama donc o bɛɛ labilalen don politique mɔgɔw ye gouvernement de transition bolo élection min n'o bɛ nali ni sɔrɔsi bɛ fɛ ka kɛ candidat ye a b'a ka tenue bila a bɛ kɛ candidat ye ni civil bɛ fɛ ka k'a ye a bɛ k'a ye i bɛ sugu kɔnɔ i bɛ commercial la n'i bɛ fɛ ka k'a ye na k'a ye an bɛɛ de ye maliyɛn a fɔra ko mɔgɔ de man fisa ni mɔgɔ ye tuguni sariya dɔ tara k'a fɔ tenitigi bɛ se ka bɔ nin wagati kɔnɔ k'a présenter bon e ye société civile
ye o kɔrɔ ko Asimi Goyita yɛrɛ bɛ n'i présenter
bon n'a ka d'a ye n'a y'a dɔn k'a bɛ se ka mɔgɔ
ci ale ka candidat ko kuma in bɛ ka caya
bon donc n'a jara Asimi ye a bɛ se ka bɔ k'i présenter c'est un maliyɛn comme tout le monde n'a ye tenue bɔ sisan a bɛ na civil ya de la o ni ne yɛrɛ ye tenue don sisan ne bɛ kɛ sɔrɔsi ye n taara formation kɛ donc olu ko ninnu mɔgɔ bɛ to k'olu ɲagami ɲɔgɔn na jamana caman
jɔra mais n ko sariya dɔ de bɛ yen o kun y'o kɔ
o fɔra ko 4 mois k'i bɛ se ka tenue bila ko k'i présenter o fɔra bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan donc jamana o jamana n'a jɔra i b'a ye sɔrɔsiw de
bɛ yen mais Martin ne ma mun faamuya charte de b'an bolo constitution b'an bolo nin taabolo fila in kuma dɔ la ni min ye constitution ja o bɛ ta ni min ye charte ja o bɛ ta bon, charte tun ko ko premier ministre ni président ni CNT ɲɛmɔgɔ olu tɛ kɛ candidat fiyewu
bon n'i bɛ jamana
ko fiyewu yɛrɛ
ni jamana bɛ
mais a ye yɛlɛma bɛ ka don ko la kɔfɛ mais politique tɔn caman bɛ k'a fɔ ko nin taabolo ninnu o tɛ ka danaya sɔrɔ u ni jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw cɛ bon est-ce que nin taabolo la dana aw bɛ ka danaya min fɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ na se ka fara ɲɔgɔn kan
bon ni jamana bɛ difficulté kɔnɔ an b'o baara de kɛ a taabolo la jamana bɛ togo min na jamana bɛ mara n'o togo de surtout coup d'état mana kɛ a tɛ komi jamana normal donc an bɛ situation min kɔnɔ bi hali n'a fɔra k'i ka bɔ ko k'i présenter ni sécurité t'i kɔ i bɛ siran ka taa localité la donc sɔrasi minnu bɛ yen bi n'u b'a dɔn k'u bɛ se ka kɛ candidat ye ko malidenw b'u fɛ mɔgɔ de bɛ mɔgɔ ta koyi mɔgɔ de bɛ mɔgɔ ta maa si tɛ na i sigi tɛ an kunna o de y'a to ni transition tora a yɛrɛ ma o de ye dictature ye. Donc transition tɛ se ka to a yɛrɛ ma a bɛ élection de kɛ ka 5 ans ta n'a gagné ni transition ye mɔgɔ bɔ bi n'a tigi gagné il a 5 ans bon donc ni population mɔgɔ wɛrɛ gagné parti politique ou bien indépendant n'o fana gagné la personne a 5 ans
d'accord.
Donc an b'o wagati mun kɔnɔ nin ye bi an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka da la k'a fɔ k'i kɛra sɔrasi o i kɛra maliyɛn suguya o suguya société civile o fɛn fɛn o ni n'a ka di min ye k'i présenté ni malidenw y'i ta i gagné ni ma ta fɛnɛ salam.
Sega
oui.
Ni nin cogoya la k'a fɔ découpage territorial ni nin baara ninnu donne ɲɔgɔn na ani EJ yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na ayiwa jɛkulu caman de bɛ yen minnu ko ko EJ ko in na ko a baara taabolo man ɲi politiki tɔn caman yɛrɛ ko ko ayiwa furancɛla fanga mago bɛ waati min na a bɛ tɛmɛ o kan caman y'a yira k'a fɔ ko waati min fɔra n'o ye 2024 ye ayiwa. Ko a daminɛna ka ban referendum bɔra dɔgɔkɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ baara caman bɛ transition bolo k'u senda ka fɛn bɔ a la ɔ aw ɲɛ b'o ko la cogo di baara bɛ se ka kɛ olu ka hakilila olu bɛ ka gɛlɛya min fɔ est ce que aw ɲɛ bɛ baara taabolo ɲuman na.
Bon i b'a dɔn depuis chronogramme in bɛ di chronogramme in dira wagati min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ jateminɛ hali fitinin kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko chronogramme in dira précipitation na togoya min na CDAO mɔgɔ ma parce que il voulait coûte que autorité ka fɛn dɔ bɔ ka di. Donc semaine kelen kɔnɔna la u ye nin goloba goloba k'a di togo mina bɛɛ b'a dɔ k'a fɔ ko fɛn fitini mana ni fɛn dekala la moindre erreur seulement marge ka dɔgɔ marge d'erreur tun ka dɔgɔ kojugu bon jamana dun tɛ se ka mara ko souvent i tɛ tange dɔɔni o tɛ se ka kɛ donc bɛɛ tun b'a dɔ k'a fɔ ko élection ninnu tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ parce a tɛ se ka a kɛ waati la quoi parce que hali ni ye EJ ka fɛn ta EJ ko ko la préparation même c'est à dire pour les opérations référendaires ko 6 mois à l'avance donc ni tun ye o fɛnw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko EJ yɛrɛ tun ma pɛrɛ a ma implanté a ma sigi yɛrɛ fɔlɔ i komi a fɔra togoya min na ko ka sigi région na ka sigi district la ka sigi cercle la ka sigi commune na ani ka sigi ambassade ni consulat la donc o tun foyi ma kɛ a wagati donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale de dun ale bɛ fɔra ko ale de bɛ élection bɛɛ lajɛlen organiser donc bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko ko ça c'était pas possible mais il fallait quand même ka i ka ka an ka bonne foi ta ka a yira donc o de kama baara bɛ ka kɛ togoya mun na sa la dernière fois CEDEAO ka médiateur bɔra Goodluck Jonathan mais a ma fɛn kolon fɔ il a vu des avancées conséquentes a yɛrɛ y'o kuma fɔ a ka interview la ani classe politique ye ɲɔgɔn ye ani autorité ye ɲɔgɔn ye donc a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ
est ce que aw da ma la k'a fɔ an filɛ taabolo min ka nin an ni CEDEAO bɛna ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ parce que report minnu ko bɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka kow tɛ ka kɛ a waatiw la est ce que aw da ma la k'a fɔ CEDEAO ni fɛnw tɛna t'u jɔ kɔfɛ k'a fɔ mali ayiwa an m'a ka layidu dafa.
Merci Jalo i b'a dɔn an bɛ mali kura de la. Mali kura ko ko an ka k'an yɛrɛ ta ye Asimi y'o de fɔ c'est à dire fɛn o fɛn bɛ yen ko a décision bɛ mali kun kan ko a miiriya ka bɔ maliyɛnw yɛrɛ la a fɛɛrɛ ka tigɛ ni maliyɛnw yɛrɛ ye o de y'an ka laɲini ye donc anw tɛ baara an c'est vrai an bɛ CEDEAO kɔnɔ mais k'a fɔ ko kutu kutu ko fɔ an ka CEDEAO de ka laɲini kɛ k'a
sɔrɔ aw ma chronogramme kɛ
wa an ye chronogramme kɛ
aw ma chronogramme précipité k'o kɛ o CEDEAO kelenw de y'aw précipité o. Muna ama fo
CEDEAO dron CEDEAO dron tere CEDEAO a wati CEDEAO ka pression sera malien do la o malien fana fara la CEDEAO ko ka pression ke autorité ko donc ni ya ye ka foko ko do be ka ke wati do munu bisa ka ke fitine ça dire bien essayer ka concession do ke donc il fana ba essayer ka ko do ke mais autant ko na la ibi ngana yera de ko ibe barake bara mu me a to a be se ka lawalia au moins na ma se ka lawalia mo ba do ka foko a tiena karsa angania ba kono aya moyen bla en place mais malheureusement ni kama a ma se ka kɛ ka bila. Donc au kama fin tɛ se ka kɛ parce que découpage administratif kɛra sisan, c'est vrai a kuma cayara dɔɔni parce que yɔrɔ dɔw la hali bi an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Kucala région mara dɔ bɛ yen n t'a dɔn ko Mahuwa yɔrɔ jumɛn, mankanba de kɛra yen, u taara dugutigi ka yɔrɔ ci ka taa mairie yɔrɔ ci, mairie ci ka taga jeunesse fana ka yɔrɔ ci. Donc a kɛra, a ko gɛlɛyara kojugu parce que tout simplement olu farala mɔgɔ dɔw kan a ma diya u ye, politicien dɔw fana y'u profite o hukumu kɔnɔna la ka essayer ka taga jamana sigida mɔgɔ ninnu la fitinɛ k'a kɛ tiɲɛni ye. Bon nin ko ninnu bɛɛ bɛ gɛlɛyamisɛnnin don, c'est à dire a bɛɛ bɛ, nin bɛɛ bɛ bɛlɛ de don, c'est à dire autorité sen na souvent pour que ka se ka nin baara kɛ parce que donna nataw la pour que ka se ka baara min bɛ sen na ta pour que ka se ka kɛ ye commune na sisan. Donc era fin jawara bora ka fosa ko kle woro de diro uma ou e da fo le 6 voilà ko o de o de dire nous ma voilà. Bon nous nous flene ka tra eta ka yoro munun chi tantu la be bara be gele o lu bolo o lu ka foko lu hali du du aso era tira fe. Donc ka document nous sera tu fou be chen chen ya imagine réseau sont fait c'est pas croyable quoi. Donc o lu flene we jagoya o lu ka fem tiska beni le sisi abe gelea. Donc o nyo kona misema nou fana mbe seka doa akoro. Men, o mwen si nganye o tara, baro beka kena ye mwen yon depula yera, wa eta fana, l'eta en train de veye sur sa. Donc o ba a yerana ka foko an nganye abo kono. Donc, ni anyo o sirata, ni amaseka keka benaye. Oh, mwen mwen an partenaru, kwa yon an famya, nga soro ube susie malika bo gelea yon kona la, malika bo transition kona, nou ka susie ouye. Ou quand il y a un famille à la parce que on te gabara que quoi CDAO la contente il faut pas que attends j'ai qu'un famille qu'à foco de l'énalab gana aller la bolode il faut pas qu'à coup famille CDAO est obligé de composer avec nous ni CDAO tout c'est bien ni quoi il a joli la bibille et samba sur une cointe et en forme donc CDAO décelé de bega accompagner tantôt là. Donc du moment que Ouyera Nyemba là, le médiateur a constaté lors de sa dernière visite qu'au avant ce bega qu'est. Donc moi je pense que n'est pas problème. Ah mais mon autorité au fédéron ou qu'a continué bara faire kanya ou qu'elle ça ou qu'a moyen mon bla en place pour que ça se casse ici car des malifants bêfe ou qu'a se casse la walia kanya. Halli gela mais c'est mon numéro sénat. Donc dérogation spéciale qu'a qu'est pour des cas voilà comme n'est qu'à mon fata forcés en ni ni ou ni on a ouvert mon au cas pour d'autres cas similaires. Ni au moment où on a présenté ça, nous avons eu des gens qui ont été là. Oh, de la voix, c'est dit, on a dit, on a continué.
Ismaël Afane, il y a des gens qui ont été là. Et j'ai dit, on a 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 dit, est-ce que dans la cafo, barabina keka beni, wati, kawasa, soro alawa?
Non, amakata tabulom kani barate saka be wati mal. C'est impossible. Tariye fondo de
jona. Mais nungo ko wati ko wati ko te ko amago manga ke wati ko la. Amago no. Amago be mina we aywa jamana ka se ga yere soro akake wati janwo walma seria wo kana tugu mo anko kurukuru.
Fondo be akadi be. Am fa fa be tabal kano, maliko da anse tabal kambi. Jamana en kada ambedi, anna klino tekeli. Ambe Baramuna, entre parti Tony, Améga, société civile, Garouléchi. En même temps, un chivin fene. En femme, nous t'aimons, nous avons couillé, Jamana, Maratoumuna, Omabe, Angi, Amf, Chifuma. Donc, en un colochi, en un ou c'est nos dota, ou deux jumé. Tabolé, sans faire non. Kidal, Kokma Fora, co-gouverneur, Kidal, Fombe, Kidal, ma femme, Barbake, Martin. Kidal ko imache bele bele o doye jume tele ala ko fo. Ali kose ena. Anga ministri. Noi Ismail Waki. Colonel Major Ismail Waki. Reconciliation ministri. Ani boma chouk me nyokona ka ira ka fo. Ko akor go kumambe katake jamona warela. Ko maliti ta roshi o jarambe. Ko abeke anereka dukolo sanfea. Ko paske ko akor beka viole. Sema mro feka damuka. Ay fin d'abandon fo men dama ka fitini ndrona ako ko akor konna la patrouille mu be ke anga fama singala ka ye patrouille la me lu bu ka che do na bu ka patrouille ka anga fama ta la wi rabe gafé bo ka de mama mamunu bita anga dugolo utiliser ka sanu bo alors que anga nyemo de kana ko ke anga ministre o fo jamana ministre do ba ira ka fo ma che bla bla be ki dal donc ni gouverneur ku me ki dal aba sa ko la. Donc, n'ame plateau sans fin. Ça dire en libre transition demain. Transition demain ni mon gars ko ne be transition demain. Comment il y a le ko revenir là parce que kadamuka. Jamana nya ikimba an kuna binaba amara binu asim goita na no fe mogo ye. Dutki de do. Wajibi kisable. Ika dutki ika tuka akko. Mais ni nya bala ma jebe yoro dola. O wole wole da. O be foko bla. Sinon no ma ke abebita bi dinga kono. Donc ni cru de cœur kera o korote kibe kersa kontra walma kita fe. Non. Mais ka mu fo ejiko ina ka ni ka kishon konna la. Nous avons formé ce cas. Et j'ai un problème femme bafle. Moi, madame, nous avons d'autres tables sans faire. Peut-être que nous avons un clé qui est là. Moi, j'ai un type la France. Quand l'élection est bête, quand j'ai un organisé, quand je marche, je marche, date de la neige. Mais moi, j'ai un électrique qui a adressé le ministre là, Abdoulaye Maïga, ministre d'État, administration territoriale là. Ma djebe ou ka barak ou administration territoriale ka ou demain. Donc, à coup demain, matériel là, à coup demain, même tchedouna, à fara ko parti politique koni bita yoro, ki ka gafé tenkoun, anga jamana nyemona, koube mabli ko kokata. Et conseil la première ministre de desera kata, yoro la, yoro mou, ni ye ale re ka duguye ko insécurité kama ko ma remo fale ko gouverneur a nakla kana fashu na tuguni ko parti politique be se kata ma le territoire beka ni du make kuna sini ni make ni kra an benyi lambi donc ma nyini vraiment an chifuni an avenir politique de be anyama donc jamana yi al préparer le doka ni le tama jamana nga se ka sangrota aka kani majamu nube nga fo an na karese ame dum na ko bi ej ame kata tabulumka ate se ka sigi fambe wa ej ma sigi kidal ne isme la fane do fo tabali sans fait amaje bala parce que déjà ulu era ko kute ku yera ye ni anga autorité munu ba fo na transition na we a gafe reke ka bon kele a Franco a coin bien couché le 6 avril. Amna c'est que le 6 avril là, parce que le 6 avril frère don do frère jamana en boulot souveraineté retrouvée ko kuma mu frère fra na sur noi che le 6 avril le 6 avril c'est ma be aka défilé ke on entre dans la jet le 6
avril défilé ko majori
la hauta ah na do ke na jora kadambe na jora kadambe mais ma munu ya ira kulutu yereye anga autorité ka baraka diru konna la noy sema gafé dire parti politique bay kara yo ye ama mo ko ma kamera ama parti kele me mu ya konani 285 parti politique ka foko sema ni mu ke kama be na kala la foko e jigo kuma be kala ta fo konna la no kon bolo o yela koy bo donc ame mu fotron albi anga jamana nyemaw solution mais c'est ça et juste qui al na be ke force de cadeau o ka ke nyo foka teme no oyé ki dal rejoindre maintenant il y a question flana kuyé constitution koy jalo no le fo référendum ma chité c'est ka constitution changer ni transition inter parce que président fait la démocratiquement no ko ka ba ke au parti politique que l'on ne veut que la cour que la tournée car faut qu'abe fera troisième mandat walma qu'abe fera qu'on aurait qu'à blâmer faveur là ni en donné transition qu'on transition n'a pas galonné qu'à charia qu'on mais expliquer parce que à fora connu coup d'état nos cara jamana qu'on quoi y'a faté kama y'a faté coup d'état à la mais coup d'état avec jamana qu'on cour constitutionnel béclarati ici au Nyema obé validé bolo be korota ko je jure nté jamana janfa nté jamana gafé janfa et maintenant ba la bateau en mamunu yera be shara nyema ulu yera to respecter flo parce que nous le ba respecter kureté ngana ka konani kele a flana o djumé anga constitution c'est vrai ante norme kono tuguni ay re fefe be tabal kané re jaranoy amaga re djini parce que mɔgɔ mun sigilen bɛ dugumɛnɛso da la ne ko ma ko ka muɲu o muɲu ka gɛlɛ o bolo dɛ mali ta kɛra o de an bɛ mun ɲini hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ sariya kɔnɔna la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i bolo da i dusu kan an ka se ka bɔ nin kɔnɔ parce que ɲɛ wɛrɛ bɛ mali la mun tɛ an yɛrɛ ye donc o ye farati juguba ye mais o t'a bali tiɲɛ ka fɔ dɛ autorité minnu b'an kunna olu kumakan di konare ye kuma dɔ fɔ n ma sɔn chronogramme mun dira k'a fɔ ko o kɛra a la presse presse ni fɛnw na n'i bɛ jamana mara jamana tɛ mara ni presse presse n'o conseil bɛ ta k'u bila bila ministre ni président kɛrɛfɛ mun na n ko hakili carin n'o ye minnu bɛ ko dɔn olu le taara k'u bila baara cadre kɔnɔ donc n'i ye fɛn dɔ fɔ n'i m'o layidu tɛmɛ est ce que sanction nana ta jamanadenw kama jamanadenw y'a muɲu mais an y'a muɲu ka dan wagati la donc n'a jamana ɲɛmɔgɔ tilala ka na dati wɛrɛ di tuguni o cadre kɔnɔna la majɛ ka tila ka na ye o la est ce que anw jamanadenw an bena continue ka o pression ka continue o pression ye wa an ka kuransara an ka balo fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ an dun ye ko to an ka jamana ɲɛmaw ye de wari bɛ bila u ka bolo kan u ka se ka anw nafa jamana kɔnɔ an kana tɔɔrɔ donc wariw bɛ vote ka k'u ka kasinuwari u ni mɔgɔ jɛ tɛ o bɛ primatire la togo min na a bɛ kuluba ten n'a fɔra hali bi ko sanction wɛrɛ ka tila ka na ta an kama ko délai ma respecté an tɛ jɛn n'o ye dɛ an k'o fɔ k'o bila nɔgɔ ka bɔ kuma la donc solution bɛ kɛ o solution ka kɛ an ka se ka don élection kɔnɔna la kelen maintenant constitution falenni a ka di anw ye mouvement jamana kanu an b'a pour la donc constitution ka falen parce que wagatiw changera wagatiw tɛ kelen ye constitution kɔrɔ ye parti politique fara société civile kan maliyɛn bɛɛ kulela la ko changement dɔ kana ka k'a la donc ni maa kana k'a falen an bɛ don min na ko bi transition de kana k'a falen n'a fɔra ko ka élection ma kɔnɔ ko ni président sigira ko k'a kɛ a tɛ bɛn donc an b'o fana fɔ an ka ɲɛmaaw ye o kɔlɔni kɔni an tun bɛ u kɔ o la u k'o gun fo k'o so o dan na cogo min na an ka taa référendum na constitution in ka se ka falen hali n'a sɔrɔ n'a kuma cayalen don article dɔw b'a kɔnɔ ni o ye laïcité ko kumaw ni langiko kumaw ni fɛn wɛrɛw ye mɛ fɛn dɔ kɔni jɔrɔ bɛ ne la a kɔnɔna la président ka pouvoir ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ o ka fɔ k'o bila ni n'an taara mɔgɔ vote k'o sigi an kunna fangako fa bɛ maa mun na o tuma na an ye empereur de sigi an kunna dɛ an tɛna dictature ko kuma fɔ o la
Seri Jawara
tagalen ɲɛfɛ an bɛna don na article kɔnɔ k'o ɲɛfɔ
yɛrɛ
ko kuma dɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ
an sera jamukan
ko bamanankan ye an ka langue officielle ye ko français ko baara bɛ kɛ n'o ye dabiri dabiri kuma don
ayiwa Seri Jawara Martin constitution ko kuma in a b'aw bolo cogo di an y'a ye k'a fɔ jɛkulu caman de bɛ ka wuli k'a fɔ constitution in k'a kana kɛ walima ko sariyaw b'a kɔnɔ k'o kana bila sen kan ayiwa ni fana tɛ fɛɛrɛ ye walima nin fana tɛ fereke dɔ de dontɔ ye constitution yɛrɛ sigili la an y'a ye k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ a voti bɔra dɔgɔkɔrɔ nka hali sisan mankan misɛnninw b'a la fani y'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ wa
bon
teliya la parce que an tɔ miniti saba de
voilà donc yanni n ka tɛmɛ o la n bɛ fɛn dɔw lakile fani fan fɛ quoi déjà fɛn min ye kidali ye ɛji a bɛ kɛla wa a bɛ kɛ donc a k'o bila a kunna k'a fɔ gouverneur bɛ yen baara bɛ ka kɛ. Maintenant, fait mieux frère qu'à Fogo, cour constitutionnelle peut être président n'y fait que cour d'état qu'era, qu'au manquant, à quel camp parce que et constitution mais corolline, cour d'état moins on est d'accord, à condamner on est d'accord.
Mais non, mais non, ma constitution.
Mais là, mais
parce qu'à l'aller cour d'état
condamner. Non, maintenant n'y fait où, cour d'état moins, nous cour d'état qu'era condamner l'eau, mais ni président venait malangulo y'a que, monu mo se va quoi non, ni y'est mourudi mokoyeba furugo dam. Donc ni koko ni manga ere mun ba to e fene be chenin ke i kan wo fene do akono donc président a chen ni nan coup d'état bon et puis coup d'état mun akra et population ne follow bana armée be trancher li ke obligatoirement donc o lu yoro nu mo god sa ko be armée la gouche mo yoro même il faudront a ga fam ka fo fene ni surasi ko be bo a be bo il a le droit ka présenter mena fami ye cour constitutionnelle olu ka devoir do ni ko n bɛ jamana kɔnɔ ka a tranche jagoya do bɛ t'u sigi a kɛnɛ kan parce que population mana bɔ togo togo ka président gɛn u tɛ se ka fanga minɛ ni élection tɛ population tɛ se ka civil tɛ se ka sigi armée de bɛ intervenir ni problème nana jamana kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ territoire bɛɛ kan souverainité retrouvée c'est l'armée qui amène ça armée de bɛ souverainité minɛ ka di jamana ma o b'o baara de fɛnɛ kɔnɔ sisan maintenant i ye min fɔ sisan constitution i m'a fɔ ko constitution bɛ yen sisan a kɛcogo wa. Kosom glana sa kay fuga fuga kay fen dama do ba ko no president la republique fen mun ta fen saba mo fu ina folo ako folo la président a terminé au tente ko ni président chenin a be interpellé député na chenin a be interpellé ministre na chenin a be interpellé maître na chenin a be interpellé fen mi corruption re ju ya nga jamana ko ni fen nani ndu e re nyemugo e be chwele ke e ba ko zone terminé e re du nyemugo bon comment on va gérer zone d'une niola ne bouran dou malébé gérer zone bay donc au lieu de droit ça va monter l'influence ça au la nyamugo beba janto a komugo la ni mi diri ma ki ga jamana dirije gagné il be baraké no chain okera quand jajo ga foko to quand ta wa lang officielier o ti galoyon mali région cité bomana nga inte kolo romna donc anga baraké kané dou mais ou nga baraké kan wore faraka no tué anglais am suka fo rishi an bomana nga Ousou koulou bege lang de travail. Oulou sababe bla ka valer dama ekolo kono ka koufichan bouyan. Pase ani rishou ame partenera na teria mundu. Teria profone do pas ou nan teme ni kele boulou mouye. Ndja gwa do fanga rishikan famu. Kouman touma kalantou koum nan ekolo la. Anga valer do la. Anga valer do anglais la pase djien tita bino fen nte. Donc me faka moufo euro la. Konshon konna euro chamambi no amse ka fo. Ou kany jamana ma. Pase konshon le jamana koulouye. Programme de société ou de la Jamana Joy, parti politique ou la vision, ou bien société civile, mon Romoun Beno, nous faisons des candidats. Il y a un programme de la Jamana Douna, il y a un Jamana Bijon, mais constitution, il y a Jamana Soso, Jamana Kan Soso, constitution de Bimati, constitution de Bikele. Ça veut dire que constitution de Fénan Koulouin.
D'accord. Voilà. Kouati sera, Konari, avec moi l'avant de Emma.
Voilà, comment est-ce que tu es là? Je fais un mot rapidement. Oui, Mbalmake Fane Yokumar Foko la Klen Jona, rapidement katemen. A Kelenga Foko, ministre Eji Nyamoye Bataki Chi, Femako Kademe. Ko oye oye insuffisance do ye wem fendo te insuffisance ou bien loi électorale yere de konna la kafoko l'administration territoriale le ministère de la vient en appui c'est-à-dire technique pour l'ège donc oye saria de donc ñu ñu dafa de saria yere de ofo donc oye wajibi blema donc kafo kabo oro la rapidement constitution croyant mu ya ko jane ko fly folo ni ko ki be ke président de la république depuis candidature yoro la ibetani mali nationalité drone aba to si sa ibna ko candidature chama be redu ou bien malien munu mali be munu kanun malu kanun munu du sugun era era la wor ko ro be na ko fe wolu tabla bu ko nationalité bla o kama mali ko kama fen
aywa
donc ani fana ka bokma la wala ka bokma la rapidement oyé jeune munu fana ta jeune chef fana nga service militaire obligatoire mun ko bala pour la défense c'est-à-dire de la nation est une obligation pour tout le monde donc bebena do au service militaire nous na donc lu fana ye ko bilbil baw ye a ko la quoi
d'accord
voilà
aywa amaw ko
fuli la c'est au bela jeli ma
jarani ni ful la bambi bulo
an a bon comme ntara c'est donc la réponse à ta mala
d'accord
donc vraiment me bela jeli fo
jarani
ka ni kalo baraka maina alaka jamana alaka suma alaka jamana tafara albi alaka de nyama munu ban kuna
Martin, il faut l'avant.
Bon, faut l'avant, mais elle s'en a malifé.
D'accord, au jarané. En bas, faut wati qu'on sera wati de te bré noté à yakuma ou kachaya, kosebe, ou ma jamukan, jamakodi, en bas, son souri, en ambi folidanga, ma ouléouma, seru jawara. Martin allez parti lumière pour l'Afrique Niamaye mi Ibrahima Sega Konare allez plateforme en cas transition demain au Kumala Selado ata se Ismail Fane allez fanaye mouvement jamana kanu Kumala Selado nere to Amadou Diallo Moussa Sanogo Bolokumbe negeula radio fanfe Lamine Koubali minye Moussa Haidara olokume kambla télévision ani bololo sanflala ambalma ou ambaw fanafo aka fleliko nyuma na ka lamine ko nyuma na akambe anyona vraiment